Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS, pogovori za oblikovanje nove koalicije se bodo nadaljevali prihodnji teden.
Gripa na pohodu, predvsem pri otrocih.
Pred slovenskim kulturnim praznikom o kulturni dediščini katoliške cerkve.
Vreme, jutri bo večinoma sončno, zjutraj od minus 7 do nič, čez dan od 6 do 12 stopinj. Dober večer, z vami smo, urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Nuljan in Robert Božič. Predsednik SDS Janez Janša je s predsedniki SMC, Desus in NSI opravil informativne pogovore o morebitnem oblikovanju nove koalicije. Druge stranke se vabilu niso odzvale. Iz SDS so po koncu pogovorov sporočili le, da se bodo ti nadaljevali prihodnji teden.
Prvi se je pri Janši mudil Zdravko Počivalšek SMC. Po pogovorih je povedal le, da so bili konstruktivni. Bolj zgovorna je bila predsednica Desus Aleksandra Pivec.
Kolikor bo samo ena od večjih strank, ki so v tem seveda pogovorih prisotne, ne bo za te pogovore, seveda z nami tudi nima smisla nadaljevati. Tako da kolikor bo, mi pristopimo potem z svojimi vsebinskimi zahtevami ali pa svojimi vsebinskimi stališči in potem bomo videli seveda še po drugem krogu, koliko je tam sploh možnosti nadaljevati.
O tem se bo konec tedna pogovarjalo tudi vodstvo Desus. Zadnji je bil pri Janši predsednik NSI Matej Tonin. V stranki po sestanku izjav niso dajali.
Za gripo je v Sloveniji zbolelo že 4 do 5-krat več otrok kot v običajni sezoni gripe. Predsednica sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič-Friškovec takšnega stanja ne pomni, čeprav v medicini dela že skoraj 30 let. Poročila pediatrov iz cele Slovenije kažejo, da imajo ambulanti zaradi gripe vsak dan po 100 klicev. Smo skoraj v vojnem stanju, je dejala.
Zbolevali so vrtčevski otroci in zdaj so v šole, dobesedno so v enem tednu se razredi kar spraznali. Ampak to povsod po Sloveniji poroča iz vseh, no, od Primorske do Ljubljane, Maribora povsod so isti podatki.
Kaj je vzrok za takšen izbruh gripe ni znano, ne ve se tudi, zakaj je pri otrocih tako ogromna obolevnost, pri odraslih pa ne. Slovenci bomo jutri praznovali kulturni praznik. Velik umetniški delež predstavlja tudi kulturna dediščina katoliške cerkve. O njenem pomenu se je z vodjo sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvestrom Gaberščkom pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospod Gaberšček, kaj vse predstavlja kulturna dediščina katoliške cerkve, pa se mogoče omejiva tudi na prav slovensko kulturno dediščino?
Jaz bi rekel, da je sestavni pomemben del naše narodne kulture, naše samobitnosti, bi rekel, naše istovetnosti tudi. Tle bi razširil tudi na vse krščansko, bi rekel, kulturo in kulturno ustvarjalce na naših tleh, kajti v določenem trenutku je bil zelo pomemben tudi delež protestantov v Trubarjevem času in tudi pozneje. Dr. Emilijan Cevc je zelo rad rekel, da naše kulture brez krščanstva ne bi bilo v taki obliki, kot je. Ta kultura se izraža na različnih področjih, tako v stavbni dediščini, notranji opremi, crkva in tako naprej, kot tudi na vseh drugih glasbenim, literarnem, likovnem, arhitekturi in vseh teh oblikah. Mislim, da tako kot v svetu je od antike naprej bilo krščanstvo tisto, ki je dajalo vezivo vsem sestavnim elementom in jih je povezalo v neko novo obliko, tako imenovane evropsko kulturno. Podobno lahko rečemo tudi za naš prostor. Zlasti od visokega srednjega veka naprej, če začnemo z brižinskimi spomeniki, pa vse do danes. Spomnim se leto nazaj, ko mi je nek novinar vprašal, zakaj država toliko vlaga v obnovo sakralne dediščine. Mal tudi z očitkom, če vse je cerkev bogata, ali pa se Vatikan je bogat, ponavadi se tako o tem reče. In da bi morda zaradi tega raje namenili denar socialnim in drugim projektom. In moj odgovor je bil takrat, da ne si skušam mal zatisniti oči in odmisli vse to, kar v naši kulturni krajini, na naših tleh, predstavlja sakralno dediščino, torej vse odstranje, vse cerkve, kapelice, vse tako, kakšna bi bila naša domovina, kakšen bi bil njen obraz. In mislim, da tega se premalokrat zavedamo. V tej sakralni dediščini se odraža zgodovina naših prednikov in tudi naša sedanjost. V teh cerkveh, ki jih imamo na naših tleh, na ministrstvu v registru imamo zapisano 2850 cerkva, manjših cerkvic in večjih kapel. Od tega je 18 evangeličanskih, 4 pravoslavne in 2 sinagogi, ampak kljub temu je številka zelo visoka za tako površino in za tako število prebivalcev. In mnogi med temi cerkvami so res pomembni arhitekturni, zgodovinsko, kulturni spomeniki, nekateri pa tudi po svojem pomenu presegajo nacionalno raven. Torej, če povzamemo, je v njih zrcalo nekega časa, vsekakor pa tudi našega duha. Če bi to umankalo, bi bil ta prostor zelo puščoben. Ko gre tujec skozi naše kraje, prvo opazi, prav te cerkvice, zlasti te, ki so izpostavljene po raznih hribčkih in po posameznih manjših naseljih. In to je ta kultura, ki je tukaj prisotna že 1400 let, lahko temu rečemo, in ni pojenjala v svoji ustvarjalni moči. Čemu smo priča tudi mnogim ustvarjalcem na vseh področjih, od kiparstva, prejšnjem stoletju, pa tudi sedanjem 21. In nekateri dejansko presegajo poprečno raven.
Koliko je še zavesti o pomenu kulturnih spomenikov med ljudmi, med nami? Kakšna je prihodnost glede na vso to poplavo socialnih medijev, ki ponujajo čisto neke druge vsebine, neke druge poudarke, zelo izrazito, recimo zadnjih nekaj let?
Mislim, da to gre za neke vse valovanje v našem dojemanju časa, prostora in vrednot. Tisto, kar se na trgu hitro dobi, se tudi hitro izgubi. Vrednote pa imajo neke korenine in mislim, da so kot v modi obdobja, ko nekoč nekaj stopi bolj v spredje, drugič drugo. Tisto, kar je pa res pristno, iskredno in v sebi nosi neko sporočilo, tisto pa ostaja. Da nagovarja tako verujoče, manj verujoče in tudi neverujoče. Kajti sporočilo je tako veliko, da presega naše miselne okvire. To sporočilo presega naša dojemanja vsakodnevna in nam plemeniti bogati naš delovnik, naš osmišlja naše življenje. Zgodi se včasih, da gremo mimo nekega spomenika ali neke slike ali nekega objekta, stokrat pa ne opazimo. Pride pa trenutek, ko nas nekaj podraži, ko nam spregovori. In takrat vidimo, da je umetnost živa, da sporoča, da prinaša. Mislim, da, kar se tega tiče, je naš prostor zelo bogat. Nam sporoča na mnoge načine, preko dediščine preteklih rodov, kot tudi preko ustvarjalcev današnjega časa.
Če so bila nekatera umetniška obdobja precej enovita, mogoče sodobna umetnost ni tako, če bi za posamično umetniško obdobje izpostavili temeljno sporočilo, kaj sporoča človeku, ne samo verujočemu, kot ste rekli? K čemu nas nagovarja?
Jaz bi rekel, da nas nagovarja podzavestno k temu, da smo bolj ljudje. Umetnost, ki je sestavni del kulture oziroma oblikovalka kulture, jaz večkrat to rečem, je siamska dvojčica z kultom. In kult in kultura je tisto, kar loči človeka od drugih živih biti. Živali, na primer, nimajo odnosa do svojih pokojnikov. In mi kulture določamo prav po pridarkih, ki smo jih dobili v grobovih. Umetnost pa je vedno nekaj presežnega, povezana s transcendenco. Tisto, kar človeka loči od ostalih biti. In samo človek je po Božji podobi. Ne? Potem bo kultura tudi v prihodnje tisto, ker bo človeka določila, determinirala med človekom in strojem.
Če vzameva na enem koncu eno romansko cerkev in na drugim eno baročno cerkev, kaj nam sporočate?
V krščanstvu so se porajali skozi zgodovino različna duhovna gibanja, ki so bila zelo močna in so dajala pečat oziroma celo osnovo novim slogom, novim oblikom dojemanja. kot je Benediktov stavek Oret Labora, osnova za romaniko, ali pa potem mistika svetega Dominika in svetega Frančiška, razlog za nastanek gotike, ne, tega uspenjenja k Bogu, k tem mistiki. In vsaka od teh duhovnosti je rodila tudi vrsto ustvarjalcev. Vemo, da je bil Dante tretji rednik frančiškanski, prav tako Giotto, ne, Petrarka. Recimo v baroku, po krizi, ki je bila v renesansi in zlasti v času reforme, je bil pravi razcvet raznih novih karizem v cerkvi. Tereza Avilska, potem Janez od Križa, Ignacij Lojolski, Kartirje Španci, Karl Borromejski tukaj v Italiji, Angela Merici ali pa Filippo Neri, ki so ponovno v to krizno obdobje želeli prinesti veličino doživetje nebes, tega harmonije človeka in Boga in stvarstva. In barok je bil tako močan, da je priglasil na našem slovenskem prostoru vse ostale do te danje sloge. Bil tako močan, da je strokovnega vidika napravil tudi veliko škode, ker je hotel v lepe romanske ali gotske stavbe, bazilike, cerkve, vnesti ta novi duh, veliko svetlobe, veliko tega nebeškega. Mislim, da barok je tudi ta umetnostni slog, v katerem je slovenska duša najbolj vzvalovala do sedaj. Najbolj bila ustvarjena od ljudske umetnosti do visoke umetnosti. In to prav na vseh področjih. Od literature, recimo Janez Svetokriški, pa Škofjeloški pasion, na področju slikarstva, kiparstva, stolbarstva, Gregor Maček, ne? Glasbe, dolar. In tu je ostalo. Tudi ko gremo po slovenskem prostoru, barok prevladuje. Če pa to primerimo s sedanjim časom, sodobno umetnostjo, gotovo, da ta odraža stanje duha današnjega človeka, ki išče, ki hoče biti iskren, ki hoče tudi navidezno lepoto razkrinkati. In mislim, da sedanji čas v umetnosti še trpi porodne bolečine.
Kako formalnim lastnikom vseh teh nepremičnin in tudi premičnin naproti prihaja država? Vzdrževanje za lastnike predstavlja veliko breme.
Vsekako, da to je neko breme, ampak to breme bi morali vsi nositi skupaj. Ne? Si ga zavedati, kaj to pomeni, ga skupaj nositi. Država pač skozi mehanizme, ki jih ima na razpolago, to so ponovadi vedno javni razpisi, vsakoletni ali na dve leti. In mislim, da v teh časih od osamosvojitve naprej je bilo kar veliko tega narejeno. Sicer so opazna nihanja, glede na to, kdo je bil, kdaj je na vladi, tudi kdaj je bila kakšna kriza. Vse pač se to odraža v številkah. Če pa vzamemo povprečje, mislim, da lahko govorimo o dobrih 20% sredstev, ki so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, da so bila namenjena prav sakralnim. Potrebovali bi veliko več, ampak strategijo, ki smo izkušali zasledovati na ministrstvu, je bila ta, da prvo utrdimo statično zgradbo in potem streho. Sedaj, ko je to večinoma že postorjeno, nas čaka notranja oprema, ki je zelo dragocena. In mnoge vasi, župnije, pa tudi zapuščene naselje tega ne zmorejo več. So pa prav v teh cerkah dragocene stenske posekave, predvsem pa zelo dragoceni tako imenovani zlati oltari iz baročnega časa, ki so naša posebnost in mislim, da temu bi morali nameniti prav posebno pozornost.
Hvala lepa za pogovor.
Tudi vam. Hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Nosilci kulturnega življenja na avstrijskem Koroškem in spodbojevalci ohranjanja slovenstva so bili slovenski duhovniki. Tako je o pogovoru za naš radio dejal novi krško-celovški škof Jože Markec.
Pa nas je bilo to zelo, zelo važno, ne, in duhovniki, ki so seveda bili skoraj edini akademiki, so pač tudi ljudem posredovali čtivo, naprimer, ne, in še masike drugega, so bili nositelji kulture, so bili režiseri pri igrah in tako naprej.
V zadnjem času pa je tega manj. Med vidnimi in kulturnimi ustvarjalci je omenil duhovnike Janka Krištofa, Poldeja Cundra in Petra Štikarja.
Polovica koroških duhovnikov prihaja iz inozemstva. Oni pridejo svojo kulturo, je tudi bogatstvo, ne, nas obogatijo, ampak seveda imamo tu res skrbi in kako pa bo na južnem Koroškem, ne, Zdaj imamo že nekaj čoncev, ki so se tukaj v Ljubljani naučili slovensko in kaj govorijo, ampak seveda naše slovenske kulture oblikovali je ne bodo več, ne? To je pa tudi jasno. In to je že zelo škoda, ker seveda biti Slovenc, kaj pa to pomeni, ne? To je govoriti slovensko, je jasno, ampak s to besedo je še dost več povezano in zatem to je tisto, kar imenujemo kultura, ne.
Celotnemu pogovoru z novim krško-celovškim škofom, koroškim Slovencem Jožetom Markecem prisluhnite jutri med 17. in 18. uro.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer in napovedanega južnega vetra bo letošnja 56. Zlata lisica na mesto pod Pohorjem izpeljana v Kranjski gori.
Ampak dajmo iz tega potegniti neko pozitivno stvar in ta pozitivna stvar je, da nam je uspelo tekmo zadržati v Sloveniji, da dajemo možnost smučarski zvezi in ekipi žensk tudi, da dosežejo končno neki rezultat, ki bo naredil preboj v svetovnem pokalu.
Je povedal generalni sekretar tekmovanja Srečko Vilar. Po noči in jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod v notranjosti nizka oblačnost, temperature bodo od minus 7 do nič, ob morju malo nad nič, čez dan pa od 6 do 12 stopinj. Vreme po Sloveniji ta večer, Ljubljana jasno 7, Maribor 1, Koper 7, Novo mesto jasno 6, Celje 4, Murska Sobota pa jasno in 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Rudnik proti Dolenski. Zastoj je na Podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona je dolga kilometer in pol. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič. Tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. 18 in 17 minut ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.